Odbojný klérus. Ještě více lidí bylo znepokojeno s novým arcibiskupem, především vlažní kněží, kterým vzal tučná obročí a poslal je pracovat, poučovat nevědomé, napravovat divoká manželství a bojovat proti neřesti. Z klidu a pohodlí vytrhl arcibiskup i obyvatele mnoha klášterů, které navštívil právě ve chvíli, kdy to nejméně čekali a kdy ho opravdu nemohli potřebovat. Ať si na něho doléhalo cokoliv v prvních týdnech milánského pobytu, nebyl z toho malomyslný a smutný. Vlažnost lidu, který si skoro odvykl přijímat svátosti, neschopnost špatně připraveného duchovenstva, byly věci, které mohl změnit. Jistě mu mohli klást do cesty překážky. Španělský místokrál, rada deseti, která spravovala město, kněží, kteří se cítili poškozeni, mniši vyrušení ze svého lenivého života, nespokojení občané a chátra spojili se proti němu jako rušiteli míru. Čekali od něho něco jiného. Přinesl nepokoj. Místo, aby rozdával milosti, vystupoval z požadavky. Místo, aby prebendy rozdával, odnímal je. Opravdu všecko jej živelně nenávidělo. To věděl Karel poměrně brzy. Proto však nestrácel pokoj duše. Ať si ho nenáviděli, on je miloval. Jestli mu chtějí vyhlásit boj, je naň připraven. Vyspěl v muže a již nezná bázně. Jeho duší plnou síly těšil boj, vždyť šlo v něm o nejvyšší dobro, o Krista. Pro něho byl odhodlán bojovat se všemi svými nepřáteli. Ani na okamžik si nepřipustil myšlenku, že by nebyla boží vůle, aby zvítězil. Bojoval pro dobro. Nebylo tedy vítězství jeho? Proto přistupoval klidně a pevně ke všem svým úkolům. Byl dobrotivý ke všem potřebným, ale vůči nepřátelům nastavoval železné čelo a obrněné srdce. Kde našel aspoň jiskřičku porozumění, tam s radostí podal ruku. Se vší dobrotou zahajoval reformu domské kapituly. I zde musel odebrat nejednu prebendu. Nežádal však od nich, aby žili tak odříkavě a tak pracovali, jak žil a pracoval on. Chtěl si z nich vytvořit přátele, kterých by mohl užít pro své reformní plány. Jednoho dne vešel do jeho pracovny sekretář Castelli a hlásil: Vaše výsost asi ještě neví, že zítra je procesí. Cože? Zítra? A proč? Není přece žádný církevní svátek. Je svátek milánského domu. Když se začalo s jeho stavbou, zavázali se jednotlivé čtvrti města, že budou na něj každý rok odvádět příspěvek. Peníze se nosívaly v procesi do domu. Nyní, kdy se jen dokončují ozdoby, nebylo by vlastně potřeby tohoto příspěvku, ale měšťané zůstali při tomto starém obyčeji a závodí při něm nejen ve štědrosti, ale i v nádheře procesí. Zítra má tedy jedna čtvrť procesí? Ano, dali se ovšem taková rozpustilá lidová veselice nazvat procesím. Rozpustilá lidová veselice, říkáte? No ano, je to karnevalový průvod. No proto v Miláně karneval nemá nikdy konce. Po celý rok má ta nebo ona čtvrť svůj veselý den, jehož se zúčastní celé město. Největší starost mi dělá, že se při něm daleko překračují hranice slušnosti a že tento nestydatý průvod jde až do chrámu. Peníze se totiž složí před oltář. Karl Boromejský mlčel. Stoupil si k oknu a pohlížel na bělostnou stavbu chrámu. Zítra tedy se změní dům boží na tančírnu. Obrátil se znovu ke Castellimu se slovy: Potřebují ozbrojenou stráž, která dá důraz mým nařízením a přáním. Castelli se na něho podíval překvapeně, ale co tomu řekne španělský místokrál, jestli si bude nový arcibiskup vydržovat vojenskou četu? Arcibiskup má právo mít stráž pro svoji ochranu a k provádění rozkazů církevního soudu. řekl Karel Boromejský, který porozuměl údivu sekretáře. Je to staré vydržené právo. Vaše výstrost však musí vědět, že toto právo upadlo v zapomenutí, protože celých 80 roků nebydlel zde žádný arcibiskup a protože církevní soud nikdy nic nerozhodnul, co by odporovalo světským zákonům. Ale já se nestarám o spory tohoto světa a přeji si, aby se svět nepletl do mých práv. Castelli mlčel. Věděl, že arcibiskup nepovolí. Karel pravil klidně. Buďte tak laskav a hledejte mi lidi pro moji stráž. Snad někoho najdete, kdo by se k tomu hodil. Váhavě, skoro nerad, pravil Castelli. Včera sem přišli dva starší muži. Chtěli mluvit s vaší výsosti. Nevyhlíželi příliš krotce, proto jsem se jich začal vyptávat, co jsou zač. Byli to žoldnéři Markýze z Marignana. O, bojáci mého strýce. To bychom již měli dobrý začátek. Dejte jim závdavek a uložte jim, aby sehnali pro mne stráž. Ti to dokáží. Kdo bojoval pod Gian Giacomem Medici, ten je již ostřílený. Castelli odpověděl, jak poroučí vaše výsost. Na druhý den táhl veliký maškarní průvod od Porta Ticinese do středu města. O nedělích se obyčejně pracovalo a obchody bývaly otevřeny, jak ve všedních dnech. V tento den však odpočívala všechna práce. Španělé neviděli rádi tyto průvody. Masky si dovolovaly drze narážky na okupační mocnost. I tentokrát zahajoval průvod mladík, který vedl smečku velkých řeznických psů. Dav na ulicích ho zdravil velkým křikem. Každý věděl, že psi znamenají Španěli. Mladík si k tomu ještě udělal masku, připomínající vévodu Alburquerquea. Španělský důstojník se na něho osopil. Co to znamená? Proč sem vodíš psi? Výrostek odpověděl. Nerozumím vaši milosti. Vedu psi do lesa. Však vidíte, nosím zelenou čapku. Důstojník slyšel kolem dokola smích. Nemohl říci, vím, co míníš těmi psi. Polkl vztek a ustoupil stranou. Vybuchl nový smích. Za psi táhli čtyři koně velký vůz plný nádherně oblečených lidí. Průvod došel konečně až k domu. Brány byly otevřeny. Průvod vpadl dovnitř a delegát se zlatým pohárem, ve kterém byla sbírka, předstoupil před oltář a složil dar. Tak to bývalo vždycky. Jen jedno bylo jiné. Nebyl zde žádný kněz. Jindy přebírali sbírku kanovníci a potom žehnali lidu. Dnes tu nebyl nikdo. Lid začal bručet. My chceme požehnání, vykřikla nějaká žena. Ano, požehnání, požehnání, křičeli všichni, že se to v domě rozléhalo. Naše požehnání, volali. Několik se jich vyhrnulo ven k arcibiskupskému paláci. Ale ten stál klidně se zavřenými dveřmi a okny ve slunečním svitu. Volali Karla Boromejského. Začali nadávat. Chtěli požehnání. To přináší štěstí. Chceme požehnání. Bylo to marné volání. Nikdo se neobjevil. Rozezlený dav pak odešel. Na druhý den hlásil kostelník, že jedny postranní dveře byly v noci vypáčeny, druhé ukazovaly stopy popáčení. Karel Boromejský zůstal klidný. Chvíli přemýšlel, pak poručil zavolat zedníky a bránu zazdít. Sám odešel k domu, aby dohlédl na dělníky. Pracovali rychle. Arcibiskup chtěl, aby byli do večera hotovi. Odpoledne mu přivedl Castelli oba žoldnéře Markýze z Marignana. Slzali radostí, že mohou sloužit synovci svého zbožňovaného kondotiéra.
Hák, výsosti, no to byly zlaté časy, kdy jsme sídlili na hradě Musso a celý kraj se před námi třásl. Nejvíc Švýcaři.
Ale vaše práce u mne bude pokojnější, smál se Karel. Budete střežit vchod do paláce a provázet mne na vizitacích, uznám-li to ovšem za potřebné. Boje zde nebudou, aspoň tak doufám. Můžete naverbovat lidi, asi 100.
Ach, tak málo. No, vlastně se 100 našinců můžem postavit na hlavu celý svět. A zvláště tenhle španělský Milán.
Ale nic nebudete stavět na hlavu. Žádám poslušnost na slovo. Nic se vám nepromine. Výtržnosti budu přísně trestat. Chvastoun se trochu zarazil, ale pak mínil dobrosrdečně.
No nic ve zlém, pane arcibiskupe. My mluvíme trochu neotesaně, ale na nás se může stavět.
Když byli propuštěni, klusali spolu po domském náměstí.
Nezdá se ti, že je podobný strýci kondotierovi? Nevím,
zamýšlel se ten druhý.
Vždyť je tak pobožný, povídají lidé to aspoň. No to ano, ale určitě je též pevný a jistý. A když něco hrozí, neuteče od toho. A zápasit umí, to ano, jako dobrý markýz. No stojí ovšem na jiném místě, chápeš to? Může být. Náš markýz bojoval za celý svět. A tenhle? No nevíš, tenhle bojuje za nebe. No tak je to.
Velmi brzy měli pohromadě četu. Dostali oblek a nastoupili službu na strážnici vedle palácové brány. Bleskem se šířila pomiláně zpráva.
Již to víte? Arcibiskup se ozbrojil.
Vévoda z Alburquerque se rozlítil, když dostal tuto zprávu. Ihned diktoval svému sekretáři protestní list pro arcibiskupa a zakázal mu vydržování vojenské stráže. Současně psal do Madridu a do Říma. Tenhle hrabě Borromeo uvidí, s kým má tu čest. Se zástupcem španělského krále. Na protestní dopis odpověděl arcibiskup věcným a právnicky přesným rozkladem o vydrženém právu milánských arcibiskupů držet si vojenskou stráž.